Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me së tjera shju ftoj të ndiqni. Tarifa doganore nuk i pakëson mallrat esenciale në tregun e Kosovës. Ndërmarjet publike në Maqedoni i kryesojnë listat e borxhlinjve. Për këto dhe të tjera qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Tregu kosovar vazhdon të mbetet mjaftueshëm i furnizuar me prodhime esenciale edhe një muaj e gjysmë pas vendimit të qeverisë së Kosovës për aplikimin e taksës doganore 100% për produktet nga Serbia dhe Bosnia. Por në Kosovë ka dallime për arsyet e këtij stabiliteti. Për më shumë hollësi dëgjojmë Fatlum Jasharin.
Një muaj e gjysmë pas vendosjes së taksës doganore 100% për produktet nga Serbia dhe Bosnia e Hercegovina, tregu kosovar vazhdon të mbetet mjaftueshëm i furnizuar me produkte esenciale. Aktualisht në tregun kosovar mund të gjenden të gjitha mallrat, përfshirë edhe ato nga Serbia e Bosnia, edhe pse importi nga këto dy vende, sipas autoriteteve përgjegjëse në Prishtinë, tashmë është ndërprer gati në tërsi. Në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë në qeverinë e Kosovës, por edhe në Odën Ekonomike dhe Organizatën Konsumatori, thonë se gjatë kësaj periudhe nuk është vërejtur munges e asnjë produkti bazë, por as produkteve tjera. Megjithatë, vlerësimet e tyre dallojnë kur janë pyetur arsyet për këtë stabilitet, marë parasysh se Serbia, deri para një muaji e gjysmë, ishte eksportuesja më e madhe e mallrave në Kosovë. Elami Ismaili, zëdhënës në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, thotë se produktet nga Serbia dhe Bosnia janë zëvendësuar më një herë, pasi janë rritur shkëmbime tregtare me vende të tjera dhe janë krijuar tregje të reja.
Nga të dhëna statistikore, shihet se pas vendosjes së taksës është rritur eksporti në drejtim të Gjermanisë, Italisë, Slovenisë, Polonisë, Mbretërisë së Bashkuar dhe Shqipërisë, Maqedonisë e tjera. Si dhe tregje të reja janë identifikuar si shtetet Islanda, Lituania.
Duke mos mohuar as ndikimin e stoqeve të bizneseve, edhe në Odën Ekonomike të Kosovës, stabilitetin e produkteve bazike në treg e lidhen me krijimin e tregjeve të reja. I pari i këtij organi profesional, Berat Rukiqi, thekson se menjëherë pas vendimit për taksën, Oda Ekonomike u ka dalë në ndihmë bizneseve për të gjetur alternativa të furnizimit, sidomos për produktet esenciale.
Tregjeve të reja, absolutisht. Kompanitë kanë pasur edhe stoqe, po asnjë kompani nuk ka ndajtë dur kryq me prit që apo ndodhë me taksën. Shumica për ty ne e përgadit dhe me thonë për një verzion ma gjatë të zbatimit taksë.
Por ndryshën nga dy të paret në organizatën konsumatori, këtë gjendje lidhen më shumë me, si që thuhet, mbi importin para vendosjes së taksës apo edhe me kontrabandën, sesa me blerjet nga tregjet e reja. Kreu i kësaj organizate, Selatin Kaçaniku, hedh dyshime se bizneset të caktuara kanë qenë të informuara për taksën para vendosjes së saj dhe kanë bërë mbi import.
Unë besoj më shumë në mbi import edhe besoj në kontrabandë. Nuk po shohim produkte të reja në markete, prandaj nuk mund të them se qeveria dhe bizneset kanë gjetë tregje të reja.
Megjithse i mbështet masat që qeveria e Kosovës i ka marrë ndaj produkteve nga Serbia dhe Bosnia, Kaçaniku insiston se ato nuk janë aplikuar për ta mbrojtur konsumatorin dhe kritikon qeverinë për mungesën e një plani të qëndrueshëm para vendimit për taksën.
Për ta gjetë tregun e ri, na nevojitën kogja do kohë të gudëmtime dhe kontraktime e tjera të këtojnë procedura që kërkojnë me muajt të tërë angazhime.
A i shtonë se përshka këtë mungesës e planifikimeve me kohë, e pëson konsumatori, pasi çmimet janë ngritur edhe në produktet e importuara para vendosjes së taksës. Por si pas dhënësit të Ministrisë të Tregtisë dhe Industrisë, Elami Ismaili, ka indikacione për qëndrueshmëri afatgjate të furnizimit me produkte esenciale. Përderisa shpreh besim në tregjet e reja, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, nuk mendon që mungesa e produkteve në treg, nga Serbia sidomos, mund të ndikojë në qëndrueshmërinë e tregut kosovar. Ndërkohë në doganën e Kosovës mohojnë se ka shtim të rasteve të kontrabandës. Zëdhënësi i këtij institucioni, Adriatic Stavileci, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se nuk ka ngritje të dukshme të kontrabandës pas aplikimit të taksës 100% për produktet nga Serbia. Në anën tjetër, autoritetet serbe kanë kumtuar se për periudhën 21 nëntor 30 dhjetor, Serbia ka humbje mbi 46 milion euro si pasojë e vendosjes së tarifës doganore nga autoritetet e Kosovës. Këto të dhëna në emër të qeverisë së Serbisë, ka kumtuar ministri i atjeshëm i tregtisë, turizmit dhe telekomunikacionit Rasim Lajic. Sipas tij, tashmë ka rënë interesimi që të eksportohet në Kosovë për shkak të tarifës së lartë. Më 21 nëntor, qeveria e Kosovës ka vendosur taksë doganore 100% për produktet me origjinë nga Serbia dhe Bosnia, ndërsa nga 1 janari, këtyre masave i nështron edhe brendet ndërkombëtare që prodhojnë në këto vende. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatlum Jashari.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Qeveria e Kosovës vazhdon të i konsideroj të papranueshme dorëheqjet e katër kryetarëve të katër komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës. Ata kanë dhënë dorëheqje qysh më 27 nëntor, pasi qeveria e Kosovës u ka vënë taks 100% prodhimeve të importuara nga Serbia. Dëgjojmë në këtë temë Arton Konushevcin.
Qeveria e Kosovës i konsideron të papranueshme dorëheqjet e katër kryetarëve të komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thanë për Radion Evropa e Lirë se mënyra se si ata janë drejtuar institucioneve të Kosovës dhe mënyra se si kanë ofruar dorëheqjen si formë mbetet e papranueshme. Zëdhënësja e qeverisë së Kosovës Donjeta Gashi tha se ende nuk ka një vendim të prerë në lidhje me këtë dorëheqje. Problemi kryesor thuhet se qëndron te përdorimi i termit Kosovë e Metohi në dorëheqjet e kryetarëve të Mitrovicës, Severiut, Zveçanit, Zubinpëtokut e Leposaviçit.
Gjithsesi, si të tilla, këto dorëheqje nuk mund të jenë të pranueshme për autoritetet kosovare, sepse nuk i drejtohen konkretisht qeverisë së Republikës Kosovës.
Departamenti i ligjor i Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal në qeverinë e Kosovës ende nuk ka dhënë ndonjë vlerësim ligjor mbi lishmërinë e dorëheqjeve të kryetarëve të katër komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës, edhe pse të gjitha afatet ligjore që nga koha kur janë dorëzuar dorëheqjet në formë elektronike në Ministrinë Përkatëse tashmë kanë skaduar. Zëvendës ministri në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal, Beqir Feizullahu, tha se zyra ligjore nuk ka dalë me ndonjë konstatim lidhur me ofrimin e dorëheqjeve nga katër kryetarët e komunave në veri të Kosovës. Feizullahu tha se tashmë, meqense kanë kaluar të gjitha afatet kohore për shqyrtimin e dorëheqjeve, kjo çështje ka një karakter të fortë politik dhe vendimet mund të merren nga nivelet e larta të politikës.
Jashtë kompetencës tash legjislatës fuqi ka karakter politik, kështu që për këtë punë është deklaruar edhe ky ministri pak më vakjor.
Zyrtarët e Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal më herët kanë thënë se në rast se procedurat e dorëheqjeve të katër kryetarëve të komunave veriore janë të lishme, atëherë do të njoftohet presidenti i shtetit, i cili më pas, në bazë të ligjeve në fuqi, do të vepronte për shpalljen e zgjedhjeve të reja për pozitat e kryetarëve në katër komuna ku janë ofruar dorëheqjet. Në anën tjetër, Ahmet Rushiti, menaxher i projektit për llogaridhënie të institucioneve lokale në Institutin Demokratik të Kosovës, thotë se kryetarët e komunave në veri të Kosovës janë zgjedhur sipas ligjeve të Kosovës dhe në rast të dorëheqjeve, brenda 30 deri në 45 ditë, do duhet të shkonin në zgjedhjet e jashtëzakonshme.
Po arsye pse ne kemi në një vendim nga MAAPL-ja apo qeveria e Kosovës, ka të bëjë me faktin se janë duke menduar ta interpretojnë ndryshe këtë rast ose të gjejnë ndonjë interpretim ose komentim të lishmërisë të këtij procesi dhe pastaj që përmes një vendimi politik të mbajnë ata kryetar këto pozita për shkak të gjendjes së ndihmës që mbretëron në veri të vendit.
Ish antari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Florian Dushi, tha për Radio Evropa e Lirë se qeveria dhe ministria përkatëse duhet të shqyrtojnë ato dorëheqje nëse janë dhënë në formën ligjore dhe të veprohet më pastaj.
Unë nuk e di formën se si ata kanë ofruar, nëse ato janë në pajtim me format zyrtare të komunikimit ndër institucional. Po, me gjitha të konsideroj që gjithë një duhet të kemi parasysh faktin, po, një precedent tashmë të krijuar dhe të përligjur në një farfak nga në gjukimi që ka së kushtetusin në rastin e dorëheqjes së kryetarit të komunës së Rarvecit. Rastin që dini ju, ka qenë dhe tëtë një dorëheqje e një kryetarit të komunës, cila në fakti është drejtuar opinionit publik përmes një komunikate dhe jo institucioni të përveçëm, mirë po si të tillë e ka pranuar ata kushtetuese dhe e ka njohur si akt përfundimtar dhe të parevokueshëm.
Dorëheqja e katër kryetarëve të komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës pasoi vendimin e qeverisë së Kosovës për taksën prej 100% për prodhimet e importuara nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Një pjesë e madhe e ndërmarrjeve publike në Maqedoni edhe në vitin 2018 janë radhitur në krye të listës së borxhlinjve. Në mesin e tyre janë hekuruzat e Maqedonisë, rrugët e Maqedonisë, radiotelevizioni i Maqedonisë e të tjera. Organizatat jo qeveritare kanë reaguar sepse me ligjet e reja të propozuara parashihet që këto ndërmarrje të kenë edhe nga një zëvendës drejtor. Sipas tyre në këtë mënyrë do të rriten edhe shpenzimet. Në Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Një pjesë e madhe e ndërmarrjeve publike në Maqedoni edhe vitin që e lan pas janë rrëdhitur në krye të listës së borxhlinjve. Në mesin e tyre janë hekurudhat e Maqedonisë, rrugët e Maqedonisë, radiotelevizioni i Maqedonisë, ndërmarrjet e themeluara nga njësiteve të qeverisjes lokale e tjerë. Ndërkohë me ndryshimet e reja ligjore të propozuara nga shumica parlamentare, të gjitha ndërmarrjet publike parashihet që të kenë nga një zëvendës drejtor. Kjo ka nxitur reagim në opinionin publik. Organizatat jo qeveritare kanë theksuar se në këtë mënyrë do të bëhen shpenzime plotësuese për të kënaqur apetitet e partive në pushtet, përkatësisht për të sistemuar ushtarët partiak. Nga ana tjetër, ministri i Shoqërisë Informative Damian Manchevski ka thënë se zëvendës drejtor parashihen vetëm në 12 ndërmarrje publike, të cilat i ka themeluar qeveria e që me vite punojnë keq dhe janë në humbje të mëdha. Manchevski ka bërë të ditur se qeveria është duke punuar në një ligj të ri për shërbim publik, ku do dihet konkretisht se kush çka punon dhe cilat janë kompetencat mbi bazë të llogaridhënies. Përderisa ekspertët e ekonomisë problemin me thellimin e borxheve të ndërmarrjeve publike e shohin tek menaxhimi i keq i ndërmarrjeve, stafin e tepër, punësimet partiake, por edhe në mosbatimin e ligjit për disiplinë fiskale.
Imamë javni predpriatja ku se formirani i vo mes kako da kažeme vo strukturata na javniot sektor koji vopšto.
Një pjesë e madhe e ndërmarrjeve publike janë të stëngarkuara. Kemi një numër të madh të personave që janë të sistemuar në ndërmarrje publike sepse këto institucione janë të parat ata që i nënshtrohen presionit politik për të zgjidhur problemin e punësimit të aktivistëve partiak, thot Borçe Trenovski nga Fakulteti Ekonomik. Ndërkaq nga drejtoria e të ardhurave publike theksojnë se janë duke punuar në gjetjen e një modaliteti për krijimin e kushteve që kompanitë t'ia kthejnë borxhin njëra tjetrës, me këtë dhe të mundsohet që ekonomia të shkojë përpara.
Pravevme povekje razgovori, givikavme i gradonaçelnicite.
Kemi realizuar më shumë biseda me kryetaret e komunave si dhe ndërmarrjet publike të cilat janë në kompetencat e komunave, varësisht se në cilin rajon ata veprojnë për të gjetur një zgjidhje që ata të ndihmojnë njëra tjetrën, sepse në këtë mundson dhe ligje përkatësish reprogramimi i borxheve, por kjo gjë më duhet të pranoj se shkon shumë vështirë, sepse bëhet fjalë për borxhe që janë të shtresuara me vite, thot për Radion Evropa e Lirë Sanja Lukarevska, e cila drejton drejtorinë të ardhurave publike. Ekspertët e ekonomisë thonë se mungesa e llogaridhënies ka bërë që të instalohet praktika e keqmenaxhimit të ndërmarrjeve publike.
Derisa nuk kemi përgjegjësi, krijohen borxhe, do të stambulohen në mënyrë do të thotë paligjshme nga ana e themeluese, qoftë qeveria ose qoftë veçoritë lokale ose komunat. Atër faktikisht edhe do thotë bisedot edhe për shmangje të përgjegjësisë të do thotë vëmendarisë menaxheriale. Edhe kjo duhet gjithsesi që të mire si parametër kryesor të formohet një plan aksional do thotë se si do thotë do marrë publika të dalin nga një situata e krijuar në një situatë zero pozitive.
Thot Alaudin Zeqiri, ekspert i ekonomisë. Do theksuar se për këtë vit, 2019, është hartuar buxheti më i madh në historinë e shtetit, edhe atë në vlerë prej 3.9 miliard eurosh, nga i cili një pjesë e konsiderueshme është paraparë që të destinohen për shpenzime që kanë të bëjnë me rritjen e rrogave të punonjësve që paguhen nga buxheti i shtetit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion me lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, mund të informoheni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Për të rejat e fundit na përcillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, miru dëgjofshim.